Ahoj, vítejte na fdrive.cz a vítejte u našeho dalšího Futurecastu Special u rozhovoru s významnými osobnostmi z oblasti elektromobility v Česku. A dnes tady mám Miloslava Doupala, produktového manažera Peugeotu. A jsem tady z jednoho prostého důvodu, protože pro Peugeot je letošní rok velmi zásadní. Uvádí novou 5008 v elektrické verzi, která jako první z koncernu Stellantis má pohon všech kol Dual Motor, což je poměrně zásadní na této platformě. No a mě právě zajímalo nějaké technické i zajímavé jiné aspekty ohledně tohohle auta a proto děkuju moc, že jste přijal tady pozvání do našeho rozhovoru. A rovnou se ptám s tím, že teda, pokud se teda nemýlím, a když ano, tak mě rovnou opravte. Peugeot je opravdu první ze Stellantisu, který na té platformě STLA Medium, na které je právě 5008, tak přináší pohon všech kol, je to tak?
Já teda začnu také pozdravem, dobrý den všem divákům a posluchačům a odpovím rovnou ano.
Super.
Co se týče pohonu 4x4 na dual motor, tak na této platformě je skutečně Peugeot 3008 potažmo 5008 první vlaštovkou.
A je to spíš testování terénu, že si budete testovat reakci zákazníků, anebo je to naopak něco, co jste třeba z dealerské sítě nebo od zákazníků slýchávali, že to je něco, co jim chybí a co chtějí?
To bych ani neřekl, protože když se podíváme čistě na statistiky, tak pro elektrické vozy a celkově potažmo pro klienty je velmi podstatné mít, zejména v České republice, pohon 4x4.
Proto se ptám, jsme takový specifičtí trošku v Česku na to.
Já, když jsem dělal poměrně nedávno statistiky, tak vlastně podíl vozů 4x4 v segmentu CSUV, kam tyto vozy řadíme, tak se pohyboval kolem 50%, pod 50%, řekněme 42, 44. Je pravda, že poslední dva roky tento podíl, zejména přikládám to emisím, tak klesá.
Nebo je méně sněhu.
To bude taktéž možná důvodem, i když nevím, jestli český zákazník se tímto nechá obalamutit. Na druhou stranu, když se podíváme čistě na ten elektrický segment těch vozů, tak ještě nedávno se prodávaly ve 4x4 více jak 50%, skoro až 60% vozů. Klesá to, loni to bylo nějakých 45%, dneska jsme někde na 40%, což ale pořád není zanedbatelná porce trhu. Takže spíš než na nějaký průzkum bych to směřoval na ty statistiky. Mm-hmm. Takže s touto verzí cílí Peugeot zejména teda na zákazníky a na jejich potřeby 4x4.
A pokud teda ještě odhlédneme od toho čistě elektrického světa na ten spalovací nebo hybridní, pokud se podíváme na 3008, 5008, tak třeba nějaké historické prodeje, jak to tam bylo, co se týče procentuálního zastoupení třeba verzí s pohonem všech kol?
U Peugeotu myslíte?
Ano.
Tam ta historie je dlouhá, na druhou stranu ne tak významná, protože čtyřkolky nikdy nepatřily do standardního a vlajkového portfolia Peugeotu a vlastně koncernových značek, takže dlouhodobě se tyto verze řešily tím, že se dělaly takzvané přestavby přes Dangle, určitě znáte, zejména z užitkových vozidel pro speciální použití. To byly opravdu fortelné čtyřkolky.
Jasně.
Takovou poslední čtyřkolkou, kterou bych určitě mohl zmínit, tak je na předchozí generaci 3008, vlastně verze plug-in hybridní, která umožňovala pohon všech čtyř kol.
Ale víceméně, pokud se teďka podíváme na tu nabídku, tak neříkám, že to je pole neorané, je orané, ale určitě s tou elektrickou čtyřkolkou ta nabídka výrazně zvětší a sázíte na to, že třeba oslovíte i nové zákazníky, kteří předtím třeba s pouhou předokolkou o to auto zájem neměli.
Samozřejmě.
Jasně.
Samozřejmě, protože ono to jde ruku v ruce i s elektromobilitou jako takovou. Pokud chceme elektrifikovat, tak si myslím, že je poměrně na snadě, že zrovna tahle ta čtyřkolová verze bude zrovna v elektrickém voze.
Vy jste v červnu oznámili ceny čtyřkolek, tak se rovnou teda zeptám i pro shrnutí, za kolik si bude moci 5008 v dual motoru se dvěma motory koupit?
V tomto případě ten krasavec, na kterého koukáme, tak činí 1 625 000 korun v ceníkové ceně.
V Včetně DPH?
Včetně DPH, ano. Nicméně je nutno dodat, že se jedná o první vozy, které byly vyrobeny v rámci svým způsobem speciální série, která obsahuje v podstatě veškerou výbavu, kterou jde na toto vozidlo dostat. Včetně střešního okna, včetně elektrických sedaček a lepšího čalounění. Takže...
A kdy se prvních vozů bude moc dočkat v Česku?
To je složitější otázka. Já bych začal tím, kdy je budeme moct objednávat. Mm-hmm. První objednávky či spuštění objednávek pro české zákazníky odhadujeme, že by mohlo být na začátku příštího roku, leden 2026, ale vše záleží na celkovém harmonogramu výroby. Mm-hmm.
Technicky, jak vlastně ta čtyřkolka funguje? Protože primární náprava hnaná u platformy STLA Small i Medium, na které stojí 5.8, tak je ta přední.
Ano.
Takže k ní se teďka přidává zadní motor. Jak tam funguje ta logika a jestli teda stále je opravdu primární náprava i u čtyřkolky ta přední?
Ano, to zůstává. Oproti jiným značkám, tak Peugeot stále razí cestu, že ta základní hnaná náprava je ta přední. Mm-hmm. Tam je tady ten základní motor 212 koní, ke kterému se následně tedy připojuje zadní elektromotor, který má výkon 112 koní. Následně vlastně v případě, že je potřeba, aby byly hnány obě dvě ty nápravy, tak funguje jak ten přední a ten zadní motor dohromady.
Odpojuje se v nějakém případě ten zadní motor nebo je aktivní stále?
Je aktivní, když je potřeba při standardním jízdním režimu. Pokud by vozidlo dosáhlo rychlosti 135 km za hodinu, tak tam už se automaticky odpojuje.
Takže na dálnici ve vyšších rychlostech, třeba v Německu, nad 135, tak se to chová jako předokolka.
Ano.
Aha. Zajímavé. A jaké typy motorů tam máme? Jsou to opět synchronní s permanentními magnety?
Ano, v tomto případě zůstáváme u synchronních motorů s permanentními magnety. Uh-huh.
Co mě také zaujalo je, že teďka vlastně u 5008 s předním pohonem tak nabízíte dvě varianty baterie, včetně té úplně nové, vlastně, která má téměř 100 kWh, to znamená s obrovským dojezdem kolem 700 km.
Ano.
Jak je to u té 4x4? Tam já jsem vlastně u toho oznámení viděl, že zatím budete nabízet pouze tu verzi s tou menší baterií. Chystáte je tu větší?
Ano, to je prozatím pravda. V tuhle chvíli nabízíme tu standardní baterii, která má kapacitu 73 kWh. Na druhou stranu, pokud je mi známo, tak výrobce se dušuje, že v případě, že by byl o verzi s větší baterkou zájem, tak je schopen ji vyrobit. Ono to docela dává i smysl v tom směru, že vlastně prostor, který je v rámci této platformy STLA Medium k dispozici pro baterii, tak je úplně stejný pro tu standardní baterii, jako pro tu, baterii long range, takzvaně. Jde jenom o to, že ta long range má vyšší výšku článku.
Aha.
To znamená, že vlastně zastavíme, co se prostoru týče, v podstatě stejný prostor, takže nepotřebujeme zasahovat do té zadní nápravy a tudíž máme určitý prostor pro to, abychom dokázali časem třeba vyhovět i zákazníkům, kteří by chtěli čtyřkolku v té long range variantě. Nicméně, v tuhle chvíli tato verze není úplně v hledáčku výrobce, protože výrobce dle posledních informací tak se spíš domnívá, že zákazníci si vystačí s tou standardní kapacitou baterie a že nebudou potřebovat těžší vozidlo s ještě navíc delším dojezdem. Nicméně, opakuj, pokud by tam ta poptávka vybyla, tak výrobce je ochoten se nad tím zamyslet.
Ptám se proto, že zase znám specifikum českého trhu, které nejenom o 4x4, ale i o tom, že lidé přece jenom tím, jak jsme v elektromobilitě ještě trochu zpátky, tak se trochu obávají dojezdu a mají rádi auta s co nejdelším dojezdem. A vím, že i u jiných výrobců procentuálně ten podíl verzí s největší baterkou je větší než v západní Evropě, kde lidé už vědí, že si s tou menší baterkou v pohodě vystačí, ale u nás pořád potřebujeme mít těch 700 km, co kdybychom potřebovali dvakrát týdně do Chorvatska.
Ano.
Proto se na to ptám, protože i vím, že vlastně v rámci koncernu jiná nejmenovaná značka v rámci vašeho koncernu tu větší baterku na STLA Medium vlastně mít bude.
Je to tak, já věřím ale tomu, že i český klient, byť má svá specifika, si po ošahání a seznámení se s elektromobilitou přeci jenom zjistí, že vlastně nepotřebuje mít dojezd 700 km ani 600 a že mu bude bohatě stačit o něch v reálném jeho nájezdu 80 km denně, a to si myslím, že ještě přeháním, nějakých těch 500-600 km, který jsme schopni nabídnout i se standardní baterií.
Mě zaujalo, že jste říkal, že ta baterka s větší kapacitou má vyšší články. To znamená, že se to nějakým způsobem propisuje do velikosti nebo do výšky podlahy v interiéru? Nebo jak je to řešené?
U těchhle z těch článků je to tak, že vlastně rozdíl je těch 15 mm. Každopádně nezasahuje to do interiéru vozidla, ten zůstává stejný, snižuje se nám světlá výška vozidla, která nicméně v případě SUV zůstává i nadále dostatečná. Uh-huh.
A s příchodem čtyřkolky, respektive i té velké baterky, protože se bavíme vlastně o dvou věcech, které přichází víceméně zároveň, pokud se nemýlím, nebo ta velká baterka už je k dispozici a teďka k objednání?
Větší baterie verze Long Range, tak tu už nějaký pátek nabízíme v ceníku. Nicméně, co se týče, řekněme, plnohodnotného spuštění výroby, nájezdu a tak, tak si myslím, že obě dvě budou plus minus současně.
Uh-huh. Máme oproti té standardní verzi Stella Medium s tou střední baterkou, jsou tam i nějaké vylepšení, co se týče třeba předehřevu nebo plánování trasy tak podobně, nebo můžeme se těšit na nějaké změny oproti tomu standardu, na který jsme teďka zvyklí?
Určitě očekáváte odpověď ano a já vám ji můžu poskytnout, protože asi se shodneme na tom, že v rámci elektromobility je spousta oblastí, které jdou neskutečným tempem dopředu. Ten vývoj je tak rychlý, že by se těžko dalo odpovídat ne. Takže když to vezmu postupně, ano, nová 3008 i 5008 už dneska umí předehřívat baterii. Je to plánováno vlastně ve dvou fázích. Ta první fáze, ta už je na těch vozech k dispozici někdy od prosince loňského roku. Takže vozy už si umí zařídit předehřev, když jsou splněny určité technické podmínky. Druhá fáze na té Stellantis a Peugeot tuhle tu chvíli pracuje a bude spuštěna v dohledné době. Neřeknu vám přesně datum, ale v dohledné době budeme mít k dispozici i ovládání přes tlačítko na základě menu.
Mm-hmm. To znamená, nyní to je tedy automatický předehřev baterie, když je nabíjecí stanice v navigaci, tak si auto, když, jak říkáte, jsou splněné nějaké technické podmínky, zřejmě minimální nabití baterie, nějaké teploty a tak podobně, tak ten předevře spustí.
Bavíme se v tuhle chvíli hlavně o tom, že vlastně, když je auto připojené k dobíječce, má se na mysli hlavně wallboxu nebo doma, tak je schopné si vlastně předehřát tu baterii společně s vnitřkem vozidla, s kabinou.
Jasně. Ale co se týče teda DC nabíjení, tak tam je to teda jak?
Co se týče DC nabíjení, pokud bych vyrazil...
Nebo rychlo nabíjení pro naše čtenáře ještě, diváky.
Ano, tak pokud bych vyrazil, tak tam zatím v té první fázi toho předehřevu baterie neumožňuje, funguje to v zásadě jenom pro připojení na AC, to znamená do standardní zásuvky nebo častěji do wallboxu.
A to by měla být ta druhá fáze, ta změna, o které se teďka mluvil.
Ta druhá fáze, ta bude už spočívat vlastně na základě toho tlačítka, kde už to bude ovlivnitelné manuálně přímo uživatelem.
Tak to bude určitě velký pokrok, to je super.
Ptal jste se ještě na další novinky, tak já vám můžu poskytnout ještě další, protože zrovna ty elektrotrasy a itinerář, který jste zmínil, tak ten je možné dělat na elektrických vozech Peugeot dokonce několika způsoby. První variantou, kterou máme k dispozici, tak je vestavěná navigace, která vám v případě, že využíváte možnost takzvaného balíčku konektivních služeb plus, a který v sobě zahrnuje i online navigaci, včetně dopravy, to už je dneska, bych řekl, téměř standardem, tak vám umožní rozplánovat správným způsobem právě i tu trasu, kolikrát byste měl dobíjet, když máte zadané samozřejmě procento baterie, které chcete mít na konci při dojetí do cíle. Druhou možností je využívat naší aplikaci My Peugeot, kde v rámci této aplikace je k dispozici takzvaný Trip Planner, který vám umožňuje v zásadě totéž. No a třetí variantou, která je k dispozici jakožto aplikace externí, v rámci stejného balíčku, který jsem již zmínil, pak Connect Plus, tak se jmenuje eRoutes a ta vám vlastně umožňuje zase podobným způsobem jako ta navigace rozplánovávat trasy. Takže těch variant je mnoho, určitě nemusím vám jako odborníkovi zmiňovat, že existuje i spousta dalších aplikací, které jsou na Peugeotu zcela nezávislé a které může klient využívat ke svému pohodlí.
A vzhledem k tomu, že tam máme Apple CarPlay a Android Auto, tak je možná i tato cesta.
Ano, přesně tak.
A vy jste zmínil mobilní aplikaci My Peugeot. A jsou tam i v ní nějaké nyní změny oproti třeba 208, 308, případně oproti těm variantám, které jsou nyní na trhu, co se týče funkcionality?
Já myslím, že tou hlavní změnou, která nás čeká, tak ta přijde... Nechci říkat v horizontu měsíců, možná to bude ještě nějaký pátek trvat, ale nečekal bych zase, že to bude až v horizontu mnoha let, tak je, že celá ta aplikace by měla projít přizpůsobením novým podmínkám tomu, co zákazníci očekávají, takže bychom mohli očekávat opravdu nové funkcionality na základě zcela nové aplikace, která se bude zřejmě tvářit velmi podobně, aby to uživatelské rozhraní bylo zachováno pro stávající zákazníky, ale to, co bude vevnitř, by mělo odpovídat už zase modernějším technologiím. Jinak samozřejmě máme možnost v rámci e-remote control ovládat vozidlo na dálku, respektive zjišťovat si stav baterie, stav nabití, jestli chci dobíjet nebo nechci dobíjet, tedy spouštět nebo zastavovat dobíjení, či aktivovat předehřev kabiny a další drobnosti, které vlastně usnadňují potom život s elektromobilem.
Mm-hmm. Dále, co mě zajímalo, tak verze s větší baterií má nabíjecí výkon stále 160 kW, takže tam se nedostali na jiné číslo. Nicméně mě zaujalo, že v technických specifikacích je ten nabíjecí čas do 80% kratší o 4 minuty. Místo 32 minut je tam 28 minut. Takže se reálně ta větší baterka nabíjí rychleji a vlastně ten počet doplněných kWh za určitý čas je u té verze s větší baterií větší, lepší. Je to, čím je to způsobeno? Je ta nabíjecí křivka prostě plošší?
Já bych primárně řekl, že se jedná o technický výpočet, takže tak jako u všech ostatních dobíjecích časů berme tyto časy orientačně. Určitě sám dobře víte, které všechny parametry jsou schopné dobíjecí čas ovlivnit.
Ano.
Nicméně, pokud bych si měl vysvětlit právě tuhle anomálii, berme to tak, že ty odpovídající hodnoty jsou od 20 do 80% dobíjení. To znamená, že dobíjíme nějakých 60% kapacity baterie a v případě té větší baterie, tak máme pořád jako ještě prostor dobíjet přeci jenom rychlejším tempem, protože kapacita té baterie je výrazně vyšší než ta standardní. Mm-hmm. Takže tam by mohl být vlastně rozdíl těch 4 minut. A nemyslím si, že by 4 minuty byly nějakým způsobem zachraňující.
Jasně.
Možná, co se týče toho dobíjení, tak bych zmínil jednu novinku, kterou přeci jenom nepřináší dual motor, ale přináší celkově další změna modelového roku, kterou čekáme právě teďka na podzim od listopadu. A to je vehicle to load, který se taky dost často dneska, ať už v médiích, nebo u konkurence zmiňuje a skloňuje. Tato funkce umožní dobíjet elektrické spotřebiče přímo z vozidla. Takže doufejme, že najde uplatnění i pro naše zákazníky.
A jakým způsobem? Je to teda adaptérem do nabíjecího portu nebo přidáte zásuvku někam dovnitř?
Ano, jedna věc je, že vozidlo musí být vybaveno obousměrným střídačem, takže ten budeme schopni vyrobit a budeme ho vyrábět a dodávat právě od listopadu.
To znamená to hardwareová změna a budou to mít teda auta vyrobené od listopadu dál.
Obousměrná palubní nabíječka a následně je k tomu potřeba ještě taky software, který to bude schopen ovládat, takže tohle to půjde v ruku v ruce s tou listopadovou změnou. To, co jste se ptal, tak je taktéž pravda, protože budeme k tomu samozřejmě potřebovat i konektor, který nám umožní vlastně zastrčit kabel od těch elektrických spotřebičů do něčeho konkrétního, což nám samozřejmě koncovka do wallboxu nebo CCS neumožňuje.
Rozumím. A jaký bude výkon? Víte to? Jaký bude maximální výkon, který dovolí auto vydat?
3 kW v tomhle případě. 3 kW.
To znamená, že opravdu, když si někam přijedu, tak si budu moci zapojit rychlovarnou konvici, kempovat vlastně.
Konvici by to utáhnout mohlo stejně jako sekačku. Otázkou je, kdo to bude zkoušet, co všechno
no my?
To utáhne.
No my to budeme zkoušet, takže my to rádi vyzkoušíme.
Já myslím, že do těch 3 kW se vejdete.
Uh-huh. No a tím pádem, pokud budete mít vehicle to load, bavíme se také o zprovoznění funkcionality vehicle to home nebo grid? Nebo tam je to ještě samozřejmě
tam si ještě nějakou
ruce legislativou.
Tam si budeme muset ještě nějaký čas počkat, protože já jsem osobně přesvědčen, že výrobce pracuje přeci jenom tak nějak ve spolupráci a v běhu a v určitých etapách i právě s přípravou legislativy, i s tím, co jsou schopni nabídnout dodavatele elektrických energií a tak dále. Takže nebude to úplně překotný vývoj na jedné straně, ale postupný na všech těch článcích řetězů.
K tomu vehicle to load je to funkce, která je svázaná s platformou STLA Medium, na které je teda postavená 5008 a 3008, anebo se tohoto dostane i do vašich nejmenších elektrických vozů 208?
Já vás možná překvapím, do let, kterých už se to dostalo.
Výborně.
Takže v rámci právě té modelové řady malých vozidel segmentu B, tak E208 i E2008 už tuto funkci mají, řekněme, od druhého čtvrtletí letošního roku. Co se týče 3008, 5008, tak se čekalo právě na ten přechod na nový modelový rok.
Mm-hmm.
A podobná situace je i u ostatních našich modelů, jako elektrická 308, 408 či Rifter. U Riftera i 308 právě už na novém faceliftované 308 už tato funkce bude taky a Rifter ten už ji bude mít od října.
A když už jsme u těch malých vozů, máte i u nich nějaké novinky, protože už jsme jich zmínili celou řadu. Jestli můžete navnadit i nějaké věci, které se týkají právě vašich menších modelů.
Jsem rád, že vám mohu vyhovět.
Small.
Protože tak, jak ten vývoj jde překotně kupředu, tak samozřejmě i nové, i elektrické 208, 2008 doznaly určitých změn. Takže tam nabízíme už nějakou dobu přece jenom zvětšený dojezd, který je způsoben zejména změnou chemického složení baterie. Máme k dispozici, řekl bych už v průřezu celé té modelové řady, funkci omezení dobíjení na 80%, takže těch novinek, které v současné době přicházejí nebo už jsou v běhu, tak je poměrně dost.
Mm-hmm.
Možná bych určitě zmínil to nejnovější, co nás u Peugeotu v tuhle chvíli čeká, a to je nová faceliftovaná verze 308, která přichází i se svou elektrickou variantou 308 a s dojezdem 450 km. Zde ten vývoj taky šel dopředu, protože došlo k drobnému navýšení kapacity baterie z 54 kWh na 58 kWh, proto tedy logicky i byl navýšen ten dojezd. Je to mimořádně povedený vůz, takže otestujte taktéž.
Těším, až vyzkouším, ano. My stojíme před 5008, ale dual motor verze a long range verze se chystá i pro E3008.
Ano.
A jak to tam je s termíny, cenami a tak podobně? Je to stejné jako, tím, že to je stejná platforma, tak stejné jako u 5008, nebo tam budou nějaké rozdíly?
V podstatě jste si odpověděl sám, ano.
Tím,
jak jsou si ta vozidla velmi blízká, jak E3008, tak E5008, tak očekává se, že ten nástup těchto nových verzí bude probíhat v podstatě stejně, ve stejném období.
A technologicky vlastně všechno, co jste říkal, tak u té 3008 je vlastně totožné, jenom je to samozřejmě
přesně
o něco kratší auto.
Kompaktnější.
A kompaktnější. Zase na druhou k tomu tam nenaložím 7 lidí, jako do 5008.
Přesně tak, jenom pětimístné.
Super.
I když ono tu pětimístnou variantu nabízíme nově i pro 5008, takže pro někoho, kdo nepotřebuje využívat zrovna 7 míst ve vozidle a spokojil by se jenom s větším objemem zavazadlového prostoru, tak i pro toho dokážeme dneska tuto variantu nabídnout.
A jenom si ověřím, dívám se do ceníku, že by ta 3008 v dual motoru měla stát 1 540 000, to znamená, že tam je rozdíl zhruba 100 000 korun oproti 5008. Takže když někdo bude potřebovat 7-místnou, plně vybavenou, tak ten případek 100 000 korun.
Je to tak.
Tak já se těším na testy, nás za nedlouho čekají právě, no mě čeká právě za nedlouho ježdění s 5008 v těch nových konfiguracích, takže se na to hodně těším.
Tak já doufám, že si to velmi užijete.
Já taky doufám. Děkuju moc za váš čas, za rozhovor, za zajímavé informace ohledně pohonu, cen a plánů ohledně platformy a ohledně 5008. Děkuju i vám za sledování tohoto rozhovoru a budu se těšit na vaši pozornost u dalších našich dílů v rámci Future Coastu Special a budu rád za odběr fdrive.cz. Mějte se krásně, ahoj.
Děkuji.